Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 5-7 май жума күнкү кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта бийликти сындап келген саясатчы Жеңиш Молдокматовго кылмыш иши козголду.
Анан бул жерде тандалма куугунтук болуп атат. Менин оюмча бул шылтоо.
Кошмо Штаттар Ооганстандан аскерлерин коопсуз чыгарып кетүү үчүн кошумча аскердик учактарды тартууда. Чек арада чыккан куралдуу кагылышуунун илеви социалдык тармактардан кайта элек. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз парламенти жогорку кеңеш кумтөргө сырттан башкаруу киргизүүнү караган мыйзам долбоорду кабыл алды. Анын авторлорунун бири депутат Акылбек Жапаров мыйзам долбоору кен тармагында консенсуалдык келишим менен иштеген компанияларга гана тиешелүү экенин, Кыргызстанда мындай бир гана компания бар экендигин маалымдады. Жапаров кумтөрдүн атын атабастан ушул эле учурда сотто 3,200,000,000 долларлык экологиялык доо арыз каралып жаткандыгын да кошумчалады. Ошондой эле иш учурунда 19 адам мерт болгонун, бул иштер акча берип жаап салынганын, азыр айрым кылмыш иштери кайра жандангандыгын да маалымдады. Акылбек Жапаров буга чейин парламентте түзүлгөн кумтөрдү изилдөө боюнча комиссиянын да төрагасы. Ушул жылдын февраль айында жогорку кеңеште кумтөр алтын кенин ишмердигин текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия корутундусун жакын күндөрү парламентке алып чыгарары белгилүү болду. Кыргызстандын ички иштер министрлиги саясатчы Жеңиш Молдокматовдун убактылуу кармоо жайга камалгандыгын ырастады. Министрликтин пресс кызматкери Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдиргенде, саясатчы мурда козголгон иштин алкагында кармалган.
Мул дагы катталган тергөө, сотко чейинки тергөө иши боюнча 245-чи бөлүгү боюнча кармалып атат.
Былтыркы парламенттик шайлоого замандаш партиясын жетектеп барып, кийин Туран аттуу партиянын лидери экени айтылган Жеңиш Молдокматов кечээ 48 саатка Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайына камалгандыгы айтылган. Адвокат Кантембир Турдалиев Молдокматов Жазык кодексинин имараттарды жана курулуштарды басып алуу менен кылмышка беренеси боюнча кылмышка шектелип жаткандыгын билдирген болчу. Адвокаттын айтымына караганда, Молдокматовдун бөгөт чарасы бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда каралышы мүмкүн. Молдокматов буга чейин учурдагы бийликтин дарегине сын пикирлерди айтып келген эле. Бишкек шаардык административдик соту Клоп Медиа коомдук фондунун борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн жазган арызын канааттандырган жок. Отурум 6-майда болду. Клоп басылмасы эми жогорку инстанцияга арыз жазаарын билдирди. Аталган уюм 11-апрелдеги референдумга жана жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна мониторинг жасап, катталган мыйзам бузуулар тизмектеп БШКнын үстүнөн сотко арыз жазган. Арызда көрсөтүлгөндөй, Клоп Медианын байкоочулары 3,000 чукул эреже бузууну катташкан, мыйзамга каршы аракеттер добуш берүү учурунда жана добушканалар жабылгандан кийин да болгону белгиленген, бирок борбордук шайлоо комиссиясынан буга байланыштуу түшүндүрмө ала алышкан эмес. Клоп Медиа шайлоолорго мониторинг жүргүзүү аракетин БШКнын көз карандысы орган болушуна көмөктөшүү катары сыпаттап келе жатат. Ал эми БШКнын сайтындагы реестрде Клоп Медианын арыздары жөнүндө маалымат киргизилип, канааттандыруудан баш тартылганы жана себептери да жазылган. 11-апрелде Кыргызстанда 420 айылдык 28 шаардык кеңешке депутаттарды шайлашкан. Мындан сырткары өлкөнүн жаңы конституциясы да референдумга коюлган болчу. Жапониянын өкмөтү бүгүн баш калаа Токио баштаган 3 префектурада өзгөчө кырдаал режимин май айынын соңуна чейин узартуу маселесин талкуулап жатат. Мындай чара жайкы Олимп оюндарынын алдында коронавирустун жайылышын ооздуктоого багытталган. Байкоочулар Жапон өкмөтү чектөөлөрдү узартат деп божомолдошууда. Анткени Токиодогу спорттук иш чаранын башталышына 3 айга жетпеген убакыт калды. Пандемияга байланыштуу былтыр өтпөй калган Олимп оюндарына 11,000 ашык спортчу катышат. Буга чейин Жапония мелдештерге чет өлкөлүк көрүүчүлөрдүн келишинде тыюу салган. Жапонияда коронавируска пандемиясынын кесепети башка мамлекеттерге караганда азыраак сезилсе да, өлкөдө вируска каршы эмдөө кампаниясы жай жүрүп жаткандыгы айтылууда. Ал ортодо Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери бүгүн Португалиянын Порту шаарында саммитке чогулуп, пандемияга каршы чараларды жумшартуу маселесин талкуулайт. Бул саммит быйыл жыл башынан бери европалык лидерлер көзмө көз жолуккан биринчи жыйын болмокчу. Буга чейин онлайн түрдө гана жыйындар өтүп келген. Евробиримдикте пандемиядан улам көптөгөн чектөөлөр бар. Бул уюмга мүчө өлкөлөрдө вируска каршы эмдөө алгач жай жүрүп жатканы айтылган менен, соңку учурда жолдошторда бул жаатта жылыштар байкалды. Ушул аптада Еврокомиссия Шаркетте 150 миллион адам эмделгендигин жарыялады. Еврокомиссиянын саламат сактоо комиссары Стелла Криакидас.
In every single
Европа биримдигинин ар бир өлкөсүндө чоң кичинесине карабай эмдөө жүрүп жаткан адамдардын саны көбөйүүдө. Биз келечекке ишеним менен карай алабыз. Июль айында калктын 70% эмдөөгө жетишебиз деп билдирген болчу. Ал эми Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Беларусьтагы саясий кризисти жөнгө салуу боюнча жогорку деңгээлдеги эл аралык конференция уюштурууну сунуштады. Ал Твиттердеги баракчасына аталган конференция АКШ, Британия, Орусия, Европа биримдигинин өкмөтү, парламенти, жарандык коомдун өкүлдөрү, Беларусьтун демократиялык күчтөрү жана Александр Лукашенконун режиминин өкүлдөрүнүн катышуусу маанилүү экендигин жазды. Ага чейин Тихановская АКШ конгрессинин комиссиясынын онлайн жыйынында сөз сүйлөп, Кошмо Штаттарды эл аралык конференцияны уюштурууга көмөктөшүүгө чакырган. Оппозиционер эл аралык тилектештик жана конкреттүү кадамдар Беларусьтагы саясий кризисти жөнгө салуу жана адам укуктарын коргоо үчүн чоң салым кошоорун билдирди.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык Чекиторг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 8-майда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жамгыр, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, күндүз дагы көпчүлүк облустарда жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27. Талас жербесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26. Ал эми Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 17-22. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 25-27 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле бийликти кескин сындап жүргөн саясатчы Жеңиш Молдокматов октябрь окуяларында атайын кызматтын имаратын басып алууга аракеттенген деп шек саналууда. Милицияны 6-майда суракка чакырып 48 саатка камакка алган. Молдокматов өзүнүн камалышын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Ички иштер министрлиги саясатчы Жеңиш Молдокматов октябрдагы окуяларга байланыштуу Жазык кодексинин 245-беренеси имараттарды жана курулуштарды басып алуу боюнча буга чейин катталган кылмыштын алкагында кармалганын маалымдады. Мекеменин баспасөз кызматкери Эрин Сосманбаев азырынча кылмыштын чоо жайы айтылбай турганын билдирди.
Мул дагы катталган тергөө сотко чейинки тергөө иши боюнча 245-берени боюнча кармалып атат.
Оппозициялык саясатчынын адвокаты Кантемир Турдалиев Молдокматов милициядагы сурак учурунда эч кандай күнөөсү жок экенин жана былтыр октябрь окуясында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратына эмне барганын айтып бергенин Азаттыкка билдирди.
Примерно в 5 утра 6-го там.
Ал суракта мындай деди: 6-октябрь саат болжол менен 5:00 ак үй алынып, анан топтошкондор улуттук коопсуздук кызматына келишкен. Мен келгенде Жибек жолу көчөсү жакта улуттук коопсуздук кызматынын дарбазасы талкаланып, ачык экен. КАМАЗдын үстүнө чыгып, бул жакка кирбегиле. Ар кандай оор кылмыштарга шектелгендер, террористтер бошонуп кетиши мүмкүн дедим. Бул жакта жашыруун материалдар жоголушу мүмкүн экенин эскерттим. Атамбаевди жана Жапаровду бошотууну гана талап кылдык.
6-майда Жеңиш Молдокматов экинчи жолу милицияга суракка кирип бара жатып, октябрь окуясы боюнча президент Садыр Жапаров, атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев баш болгон ондогон азыркы аткаминерлер саясатчылар дагы суралышы керек экенин билдирген. 48 саатка камалгандан кийин саясатчы президентти сындаган кайрылуу таратты.
Өлкөдө өтө оор кырдаал жаралып, адилеттүүлүк, чындык эңсеген элин үмүт өчүп, сырттан душмандар кол салып, экономика эңчерлеп турганда бийлик төөлдөрү. Өлкө башчысы Садыр Жапаров өз элине, жерине кас болду.
Учурда Туран партиясын жетектеп жаткан Молдокматовдун тарапташтары октябрь окуясындагы видеолорду жайгаштырып жатат. Анда Молдокматов УКМКнын алдында эч нерсеге тийбегиле 5 мүнөттө чыгарып беребиз деди деп жатканын көрүүгө болот. Жеңиш Молдокматов Садыр Жапаровдун бийлигин кескин сындаган саясатчылардын бири. Ал элдик толкундоолордон кийин жыйынтыгы жокко чыгарылган 2020-жылы 4-октябрдагы шайлоодо замандаш партиясын жетектеп барган. 7 ай мурунку октябрь окуяларынын башталышына жигердүү катышып, экс президент Сооронбай Жээнбековдун аракетин сындаган. Кийин конституцияга каршы кыймылын жетектеп, Нарын облусундагы жетим тоо темир кенин иштетүүгө, апайсан камалышына, казино мыйзамына каршы экенин, сөз эркиндигине басым болуп жатканын айтып, айрыкча президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун саясатын тынбайсындаган. Октябрь окуяларында активдүү катышкан Реформа партиясынын жетекчиси Клара Сурункулова Молдокматовдун камалышын саясий куугунтук деп баалады. Сурункулова Молдокматовду октябрь окуясына шылтоо кылып камоосу бийликке каршы сүйлөгөндөрдүн оозун басуу, аларга эскертүү катары аракеттеди.
Эми ал жерде коопсуздук имаратына барган адамдар абдан көп болгон, алардын арасында Сымык Жапикеев болгон, Алмамбет Шыкмаматов болгон. Мен барган эмесмин, бирок анан бул жерде тандалма куугунтук болуп атат. Менин оюмча бул шылтоо. Ошол эле окуяларга активдүү катышып, мисалы Максат Мамытканов деген өкмөттүн үйүн басып алып, оккупация кылып, анан бул жерде Жеңиш Молдокматов барып, же мен председатель УКМК болом дебесе, ал бар болгону ошол жанагы абакта жаткан, ошонун ичинде Садыр Жапаровго карата ошолорду чыгаргыла деген талап менен барганы, мына кечээ да видео чыгарып коюшту.
15 мартта президент Садыр Жапаров Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге жана активисттерге карата саясий куугунтук жок экенин айткан болчу. Азырынча президенттин аппараты жогорудагы айтылган дооматтарга жооп бере элек. Мурдагы парламент депутаты Эсенгул Исаков айрым саясатчылардын өлкөдө бийликке сын айткандарга карата басым болуп жатат деген дооматтарына кошулбайт. Исаков камалгандардын ишинин чоо жайы анык болгондон кийин чечим чыгаруу туура болот деп эсептейт.
Жана саясий куугунтукту азыр көрүнөтмүн. Жана саясий куугунтукта жүргөндөр кайра улам бошоп атат четинен. Соттор ал эми азыркы бийликтин саясий куугунтугу болуп атат деп мен айта албайм да, себеби аны көрөлөкмүн бурга. А эгерде муну азыркы Молдокматовду жана башкаларды ачык айтып туруп эмне үчүн камады айтса, анда биз айтабыз бул куугунтук же куугунтук эмес деп.
Буга чейин жетим тоо кенин коргоо кыймылынын жетекчиси жана конституцияга каршы борборунун активдүү мүчөсү Тилекмат Кудайберген уулуна дагы кылмыш иши козголгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубуз улантабыз. 29 апрелдеги кыргыз тажик жаңжалынан Лейлек районундагы турак жай имараттардан тышкары май куюучу 27 бекет толук өрттөлдү. Арка элинин тургундарынын айтымында бул жайлар аркылуу күйүүчү май Тажикстанга кетип турган. Алар эки өлкөнүн жаңжалынан кийин чек арадагы аткезчиликти өздөрү көзөмөлдөй турганын айтып жатышат. Бул тууралуу Айбек Бибосунов кеп салат.
29 апрелдеги кыргыз тажик жаңжалынан Лейлек районундагы туракжай имараттардан тышкары май куюучу 27 бекет толук өрттөлдү. Анын ээлери Тажикстандын жарандары куюп кеткенден калган газ бензинди ташып кетип жатышат.
Ушул жерде ишкерлик кылган Жеңишбек Кожомуратов мындай деди.
Денем эркин жүргөн көрүнүп турат да ичинде, ар кандай идиштер менен ташыган, вороталарым бар ачылган келсек. Бүт ар жеринен куюп, ар жеринен агызып, аябай эле тоногон да кыскасы айтат.
Тажикстанда бензиндин баасы Кыргызстанга салыштырмалуу 10 сомдон 20 сомго чейин кымбат. Жол четиндеги май куюучу жайлардын сыры дагы ушунда. Болбосо калкынын саны 4000ге жетпеген аркага 27 май куя турган бекеттин эмне кереги бар? Жергиликтүү тургун Асан Эрмаматов буларды айтып берди.
Жеңил унааларга куюп алабыз, калганы Тажикстанга ушул машинелер менен кирип кетет. Анан мына Зафира азыркы машинелерге 1-2 тонна кылып ичине бачок орнотуп ошону менен ташып кетип атат да.
Мындай чоң фуралар менен келип ташыбы?
Чоң фуралар менен деле ташып.
Сиз өзүңүз көргөнсүз?
Көргөнмүн. Баарын көрүп эле жүрөм ушул жердин айылынын тургуну.
Арка Кыргызстандын аймагындагы акыркы айылдардын бири. Айыл менен кошуналардын Гафуров районун эки тарап пайдаланган жол бөлүп турат. Бул жер аткезчилик жол менен кошуна өлкөгө товар өткөрүү үчүн ыңгайлуу, анткени тосулган чек ара жок.
Жанибек Турдубаев арка айылында аткезчилик өнүгүп кеткенин айтып жатат.
Бир гана адам сатылбайт Кыргызстандан Тажикстанга. Калган ГСМ бар, продукт, фрукты бар, башка бар. Бүт кирет. Бир гана адамдан башкасы баары контор барган кирип жүргөн да Тажикстангачы.
Буга чейин Тажикстанга көбүнчө күйүүчү, майлоочу майдын жана азык түлүктүн мыйзамсыз жол менен ташылып келгени эч кимге сыр эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта чек арадагы аткезчиликке толук чектөө коюуларын билдирген.
Все незаконные действия контрабанды до этого момента как бы
буга чейин аткезчиликке ийкемдүү мамиле жасалып келген. Мыйзамсыз иштер орун алган учурлар болгон. Эми мындай болбойт. Кыргызстандан 1 литр дагы күйүүчү май Тажикстанга өтпөйт. Ошол эле учурда Таджикстандын продукциясы да Кыргызстанга кирбейт.
Таджикстана сейчас к нам тоже не будет проходить ни их продукции, ни другие, ни третьи продукции.
Арка айылынын тургундарынын айтымында аткезчилик Ташиев билдирүү жасаган 26 мартта токтоп калган жок. Буга чейин дагы кыргыз-тажик чек арасындагы мыйзамсыз иштерди токтотууга аракеттер болуп, бири дагы жемишин бербептир. Анткени Күйүчүмайдын аткезчилигине эки өлкөнүн аткаминерлери жана укук коргоо органдарынын жетекчилери кызыктар.
Бүт ГКМ-сы бар бул жерлерге келип түзүп таштады. Мурда жөн бизнесмендер, жөн жарандар алып кирип жүрсө, азыр ставканы көтөрүп алды просто. Мурда бир фураны $100 алып кирип жүрсө, ГКМ-лар келип $200, $300 ставканы көтөрүп алып, ошолор жөнтөк иштеп кетти. Өзүн ачыгы. Токтогон жок ушулмалга чейин, тогуз башталганга чейин.
Деди Арка айылынын тургуну Жанибек Турдубаев. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу жергиликтүү тургундар эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүн чектөөгө алууга чакырып, жүк ташыган ар бир машинени өздөрү текшерип башташты. Мындан тышкары район боюнча бир нече пост коюлду. Азыркы учурда Лейлек району боюнча гуманитардык жардам алып бараткандарды эске албаганда бир дагы жүк ташуучу машине көрүнбөйт. Бул көрүнүш качанга чейин уланат азырынча белгисиз. Айбек Бимбосунов, Бектур Станкулов, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарига Азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ички иштер министрлиги саясатчы Жеңиш Молдокматовдун убактылуу кармоочу жайга камалганын ырастады. Ал октябрь окуяларында атайын кызматты басып алууга аракеттенген деп айыпталууда. Жапониянын өкмөтү 7-майда башкалаа Токио баштаган 3 префектурада коронавируска байланыштуу өзгөчө кырдаал режимин май айынын соңуна чейин узартуу маселесин талкуулайт. Ал ортодо Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери Порто шаарындагы саммитке чогулуп, пандемияга каршы чараларды жумшартуу маселесин талкуулашат. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская өлкөдөгү саясий кризисти жөнгө салуу боюнча жогорку деңгээлдеги эл аралык конференция уюштурууну сунуштады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттар Ооганстандан аскерлерин коопсуз чыгарып кетүү үчүн 12 кошумча бомбалоочу учактарды тартууда. Ал арада Талибан кыймылы Ооган күчтөрүнө кол салууну улантып жатат. Президент Джо Байден Оогонстандан Американын жана коалициялык аскерлерин 11 сентябрга чейин чыгарылып кетэрин жарыялаган. Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин 6-майда журналисттерге билдиргендей, америкалык жана коалициялык күчтөрдү коопсуз чыгарып кетүү үчүн кошумча аскердик учактар тартылды.
Президенттин чечимине ылайык Американын узакка созулган согуштагы катышуусу соңуна чыгат. Биз мына ушул нерсени аткара алып жатабыз. Чечим жарыялангандан бир жумага жетпей, аскерлердин санын кыскартуу планга жараша жүрүп жатат. Ошол учурда биз коопсуздук боюнча ауган өнөктөштөрүбүз менен жаңы эки тараптуу алакаларга өтүп жатабыз. Биз ага ылайык жалпы максаттарыбызга жаңы ар башка жолдор менен жетүүнүн үстүндө иштейбиз.
Деген Остин эл аралык күчтөр түз чабуулдарга кабылбаганын кошумчалады. Ал эми Пентагондогу штабтардын биргелешкен комитеттеринин төрагасы Марк Милли чыгарыла турган армиянын коопсуздугу үчүн ар кандай күтүлбөгөн окуялардын алдын алуу максатында B-52 үлгүсүндөгү 6 бомбалоочу учак жана F-18 үлгүсүндөгү аскердик учактар тартылганын билдирди. Остин менен Миллинин бул билдирүүлөрү Ооганстандын бардык аймактарында талиптер өкмөттүн аскерлерине жана базаларына чабуулдарын күчөткөн маалда айтылды. Генерал Миллинин айтуусуна караганда, Талибандын жоочулары күнүгө ооган өкмөттүн объектилерине 80-120 жолу чабуул коюшат.
There have been no attacks against US and coalition forces since the retrograde began.
Ал эми америкалык күчтөр чыгарыла баштагандан бери АКШ жана коалиция күчтөрүнө эч кандай кол салуулар болгон жок. Былтыр да мындай учурлар катталган эмес.
And that is also consistent for the past year.
Өткөн айда Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Ооганстандагы 2,5 000 америкалык аскерди жана 16 000 келишим менен иштеген жарандарды чыгарып кетүүнү буйруду. Вашингтон өз аскерлерин Ооганстанга 2001-жылдын 11-сентябрдагы террордук чабуулдардан кийин талиптерди бийликтен кетирип, Аль-Каида экстремисттик тобун жок кылуу максатында киргизген. Байден аскерлерин толугу менен террордук кол салуунун 20 жылдыгына чейин чыгарып кетэрин жарыялаган. Остин менен Милли мындан ары деле ооган коопсуздук күчтөрү менен тыгыз кызматташууну улантаарын билдиришти. АКШнын коргоо министри кошумчалагандай, Вашингтон жүздөгөн чакырым алыстыкта жайгашкан кемелери жана базалар аркылуу аскердик колдоо көрсөтүүнү жана каржылоону улантат.
Биздин колдообуз менен ооган коопсуздук күчтөрү эффективдүү болорун ишенебиз. Алардын мүмкүнчүлүктөрү жогору. Албетте, бул алар үчүн сыноо болорун билебиз.
Деди Ллойд Остин. Ооган аскердик аба күчтөрү чет элдик техникалык адистерге аябай көз каранды. Ал арада Талибан кыймылы ооган күчтөрүнө кол салууну улантууда. Жоочулар 6 майда Ооганстандагы Дамбаны жана Ооган армиясынын эки базасын басып алышкан. Аргандап деген аталыш менен белгилүү Дахла дамбасы Кандагар провинциясында жайгашкан. Кандагар шаарын таза суу менен камсыздаган дамба бир нече айга уланган айгышкан салгылашуулардан кийин талиптердин көзөмөлүнө өттү. Бул маалыматты талиптер дагы өкмөт дагы ырастады. Ошол эле учурда Талибан кыймылы Баглам провинциясындагы эки өкмөттүк аскердик базаны басып алганын билдирди. Элиза Кинянбаева, Азаттык. Эми башка темага кайрылсак, Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан каза тапкандардын саны расмий түрдө 36 деп айтылды. Алардын 33 жайкын тургундар. Каза тапкандардын арасында Баткен районунун Бүжүм айылынан эле 4 адам бар. Алардын эң жашы 25-теги Чыңгыз Темиров 30 апрелде жерге берилди. Маркумдун артында 15 күндүк ымыркайы калды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кошуна өлкө менен чек арада тирешүү башталды. Район аймагын суу менен камсыздаган каналдын башы талашка түштү деген сөздөрдөн кийин айылдагы жигиттер менен чогулуп головнойго чыгып кетип, эртеси сөөгү келген Чыңгыз Темиров болгону 25 жашта эле. Айылдын четиндеги көрүстөнгө сөөгү жерге берилип, достору азырга чейин келип куран окуп жатышат. Ошол жаңжал күнү суу бөлүштүргөн жайдагы оо катышууга чогуу барган досу Шайлообек Улукбек уулу абалдын мындай болуп курал колдонуп кетет билген эмеспиз. Болгону ошол чек арада сууну алдырып коюп эле деп барганбыз дейт.
Биз чогу барганбыз ошол жака. Ошол жактан ошол тажиктердин оогатуусунан досубуз каза болуп калды. Өзүбүз көзүбүздүн алдында, колубуздун алдында каза болуп калды. Колубуздан эч нерсе келген жок. Айта кетсек, Чыңгыз досубуз эми бул өтө жакшы адам эле. Мындай адамдар эми биздин арабызга кайсыл убакта кандай учурда мындай адамдар дагы жаралат билбейбиз. Биз үчүн орду башка эле, биз үчүн эле эмес, элибиз үчүн, Кыргызстан үчүн бул өтө күйүмдүү. Жаштардан эле ошол жерге күйүп барды, кыргызым, элим, жерим деп барды.
Чыңгыз 11 тууганын ортончусу эле. Оо катышуу башталганда кичине бир тууган ийнисине чалып, кабатыр болбогула, баары жакшы деп сүйлөшкөн экен. Ийниси Адылбек Темиров ага менен сүйлөшүп, сак бол деп айткан элем. Ошол акыркы сүйлөшүүбүз болду дейт.
Акыркы жолу ошо таистер менен чек арага барган экен. Мен эрте менен чалсам, телефон өчүп болгон кийин кайра чалдым, эмне болду деп. Ошо көргөзүп сүйлөп атканда, мына угуп атасыңбы, октор атылып атат, биз дагы келдик деп, анан ойлоп өзүңө карап кичине артта эле туруптур десем, майли сен мага переживать этпей эле кой деп койгон да. Ошо бойдон сүйлөшө албай койдум вообще.
25-ке эми эле чыккан Чыңгыз Темировдун артында эки наристеси калды. Маркум эки уулдун атасы болгон. Кичүүсү эми гана 15 күндүк болгондо минтип каза тапты. Чыңгыздын айылдаштарынан ушул кооба күнү 4 киши ок учуп, баары бир күндө жерге берилди. Айылдыктар каңгыры түтөп олтуруп калды. Баары эле айылга келген жалгыз каналды сактап калабыз. Тажикстанга өтүп кетпесин деп барып, куралдуу кагылышка туш келдик дейт айылдашы Айбек Элчибеков.
Ушул жылдын 29 апрелинде ушу көк ташта жана Головной деген жерде болгон каргашалуу окуяларда ушу биздин айылдан 4 киши, 4 жаш бала кайтыш болду. Алардын көбү менен курактуу жаш балдар, экөөбүз менен досум болот, 30 жаштагы балдар. Бирөөсү мына инибиз, эң жашы Темиров Чыңгыз. Бул бала жөнүндө айта турган болсок, өзү мына үйүндө аялы, эки баласы, мына баласы төрөлгөн 15-күндүк күн болду.
Расмий маалымат боюнча Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан кыргыз тараптан каза болгондордун саны 36 жетти. Алардын арасында Лейлек районунун тургуну, эми гана 12 жашка жеткен Секелек кыз да бар. Жалпы 180 ашуун жараат алды. Тажик бийлиги 6 майда гана бул жаңжалдан 19 адам каза болуп, 87 киши жараат алганын расмий кабарлады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Теманы улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында чыккан коогалаңдын элеви социалдык тармактардан кайта элек. Эксперттер маалымат тездик менен тараган доордо кастыкты күчөтпөө, такталбаган маалыматтын таратуучусу болуп калбоо маанилүү экендигин эскертишет. Кесиптешим Касым Рахманкулов Кыргызстандын социалдык тармактарына көз чаптырып, маалымат майданына сирип салды.
Кылдат болуңуз. Таратып жаткан маалыматтардын кесепеттери жөнүндө ойлонуңуз. Чек арадагы чыр чатактын ырбап кетишине салым кошпоңуз.
Кыргызстандагы Интерньюз эл аралык уюму Facebook баракчасы аркылуу мына ушундай билдирүү таратып, окурмандарды маалыматка дыкат көңүл бурууга үндөдү. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуу тынчыганы менен анын илеви маалымат мейкиндигинде бүгүнкүгө чейин желиндейт. Ызасын социалдык тармактар аркылуу чыгарууга ооллуккан эки тарап бири бирин комментарий жана посттор аркылуу айыптап, кемсинтип жада калса коркутууга чейин барган учурлар байкалууда. Ал эми WhatsApp жана Telegram сыяктуу мессенджерлер аркылуу чагымчыл маалыматты камтыган фотолор, кастыкты козуткан видеолор желдей тарап жатканча. Коммуникация боюнча эксперт Гүлнура Төрәлиева мындай учурларда маалыматты абройлуу жана ишенимдүү маалымат булактарынан гана алуу керек деген кеңеш берет. Туралива телефонго келип түшкөн ар бир маалыматты ал жалган болуп калышы мүмкүн деген ой менен кабыл алуу керектигин айтат.
Простые пользователи должны избегать призывов к насилию.
Жөнөкөй колдонуучулар зордуктоого, басмырлоого үндөгөн чакырыктардан алыс болушу керек. Зордук зомбулукту кандайдыр бир тарыхый окуялар менен актоого болбойт. Белгилүү бир этникалык топтун терс образын жаратпоого аракет кылып, аларды басынтпаш керек. Биз жазган билдирүүбүздүн ар бири конфликтти курчутуп, атүгүл жаңы курмандыктарга алып келиши мүмкүн экендигин эске тутуш керек. Конфликт учурунда ар бир маалымат жалган болуп калышы мүмкүн деген ойду тутунуп, абройлуу маалымат каражаттарына жана расмий булактарга гана ишенсе болот.
И официальным источником на время конфликта.
Журналист Авланбек Жумабаев коңшулаш эки өлкөнүн чек ара аймагында тутанган жаңжалды чагылдыруу жергиликтүү журналисттер үчүн да оор сыноо болгонун айтат. Ал айрым эл аралык маалымат каражаттары, асыресе Орусиянын кээ бир басылмалары жаңжалды бир тараптуу чагылдырып, аны бейтарап баяндай албаганы кыргыз коомчулугунун нааразылыгын жаратканын белгиледи.
Россиянын кээ бир маалымат агенттиктери ушу Кыргызстанды өзүнүн аймагында оккупант кылып, агрессор кылып жазып баштаганда биз абдан чочтук.
Деген журналист учурда эки тараптан тең маалыматтык соккулар орун алып жатканына карабай, эки өлкөдө тең окуяны бейтарап талдоого дилгир эксперттер бар экендигин айтат.
Кошуна өлкөлөрдүн дагы ушул баягы таанымал болуп калган медиа эксперттердин жазгандарын карап келтем. Ал жакта дагы бар ушул маселеге тактык менен мамиле кылып жаткандар, сабырдуулук менен нейтралдуулукту жанагындай маалыматты туура жеткирүү принциптерин карманып келаткандар да бар.
28-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп 180 ашууну жараталды. Дүйшөмбү 6 майда бул жаңжалда 19 адам каза болуп 87 киши жарат алганын расмий кабарлады. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Сиз Азаттык радиосунун сайтына баш багып туруңуз, дареги азаттык.org.